og svarar öðru sinni.
Já, forseti, það hefði nú verið gaman að heyra líka sjónarmið háttvirts þingmanns á því hvort að hún telji það í heildina tekið þegar horft er á þetta veiðigjald og horft er á framlegðina sem er 80 milljarðar og greiddur 13 milljarðar af því til samfélagsins, hvaða skoðun háttvirtur þingmaður hefur á því. Margir sérfræðingar vöruðu við, segir háttvirtur þingmaður. Það voru líka margir sérfræðingar sem fjalluðu um þetta mál sem að töldu það að það væri ekki óeðlilegt svo gjaldtaka sem að var sett á í fyrra. Og ég tel hann ekki óeðlilega og það var líka farið í það að fara í aðgerði sem að hlýfðu þessum fyrirtækjum frekar við gjaldtökunni, minni fyrirtæki, minni útgerðar fyrirtæki, meðal annars vegna mikilla skulda. Ég get vissulega tekið undir það að erfiðleikarnir á erlendum mörkuðum gera þessum fyrirtækjum erfitt fyrir, en ég held að þessi gjaldtaka sé þolanleg í það heila tekið.
Forseti biður